Լաբարոկոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամարջոբա ծիրպասո ռադիո սմելեբո, թկեն ուսմենտ ռադիո թավիսուփլեբիս սաղամուս կադասեմաս, ումեսաց Պրաղի ստուդիիդան Կոբալի կլիկաձե ուզգովիտ Թբիլիսից տրոյի 18 սաաթիա, կացիմաս տրադիցիոնալ ամ դրոյիսათვის ჩვენს ხელთ არსებული ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებ სიტყვას მარიამ ჭიაურელს გადავცემ.
Ამარჯობა, ჯერ ყველანთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით სირიაში სამხედრო ინტერვენცია უნდა დარჩეს დღის წესრიგში. ირანის პრეზიდენტი ამბობს, რომ ირანი არასოდეს შექმნის ბირთვული იარაღს. კოსოვოში მოკლეს ევროკავშირის სამართალდამცავი მისიის წევრი. ბათუმში 13 სექტემბერს დაკავებულ იუსუფ ლაკაევს სოხუმში რუსი დიპლომატის და მისი მეუღლის მკვლელობაში ეჭვმიტანილ პირად მიიჩნევენ. Прахаში გამართა აბაშიძე კარასინის მორიგის შეხვედრა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის აზრით, სირიაში სამხედრო ინტერვენციის საკითხი უნდა დარჩეს დღის წესრიგში. დღეს ბრიუსელში გამოსვლისას რასმუსენი მიესალმა შეერთებული შტატების და რუსეთის შეთანხმებას სირიის ქიმიური იარაღის განადგურებაზე, მაგრამ დასინა, რომ სამხედრო ინტერვენციის შესაძლებლობა დღის წესრიგში უნდა დარჩეს, რათა არ მოაკლდეს იმპულსი დიპლომატიურ და პოლიტიკურ პროცესს. რასმუსენი შეეხო იმ საკითხსაც, თუ ვინ გამოიყენა ქიმიური იარაღი დამასკთან 21 აგვისტოს თავდასხმისას.
I think it's quite clear that a variety of sources point.
ფიქრობ, სავსებით ნათელია, რომ სხვადასხვა წყარო მიუთითებს სირიის რეჟიმისაკენ, როგორც 21 აგვისტოს ქიმიური იარაღით საზარელ თავდასხმაზე პასუხისმგებლისაკენ. რაკეტები გაისროლეს ადგილებიდან, რომლებსაც მთავრობა აკონტროლებდა. ოპოზიციისთვის უაზრობა საკუთარ ხალხს ქიმიური იარაღით შეუტიოს ადგილებში, რომლებსაც უკვე აკონტროლებს. ამას გარდა, არ აგგონია ოპოზიციას ჰქონდეს რესურსები ქიმიური იარაღით ამ მასშტაბის თავდასხმის განსახორციელებლად.
აღნიშნა რასმუსენმა. იუწყებიან ასევე, რომ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის თქმით, მისი მთავრობა შეასრულებს სირიის ქიმიური იარაღის განადგურების გეგმას. ამ პროცესს ბაშარ ალ-ასადის თქმით, ერთი წელი და მილიარდი დოლარი დასჭირდება. ქიმიური იარაღის თაობაზე ასადმა ამერიკულ ტელეკომპანია Fox News-თან ინტერვიუში ისაუბრა. ირანის პრეზიდენტ ჰასან როჰანის განცხადებით, მისი მთავრობა არასოდეს იმუშავებს ბირთვული იარაღის შესაქმნელად და მას აქვს სრული უფლება მოსილება დასავლეთთან აწარმოოს მოლაპარაკება ირანის სადაო ბირთვულ პროგრამაზე. ამ საკითხზე როჰანი მისაუბრა ამერიკულ ტელეკომპანია NBC-სთან ინტერვიუში, რომელიც ოთხ შაბათს აჩვენეს. ამერიკულ ტელეკომპანიასთან ეს ინტერვიუ წინ უსწრებს როჰანის მომავალი კვირის ვიზიტს ნიუ-იორკში, სადაც ის მონაწილეობას მიიღებს გაეროს გენერალური ასამბლეის მუშაობაში. ირანის პრეზიდენტის ინტერვიუს ნატოს გენერალური მდივნის გამოხმაურება მოხვა. რასმუსენმა დადებითად შეაფასა ჰასან როჰანის დაპირება, რომ ირანი არ შეეცდება ბირთვული იარაღის შექმნას. კოსოვოში ევროკავშირის სამართალდამცავი მისიის, ანუ იულექსის განცხადებით, მისიის წევრი ლიტვის წარმომადგენელი მოკლეს კოსოვოს ჩრდილოეთში მდებარე, ძირითადად სერბებით დასახლებულ რაიონში. იულექსის ცნობით, ორ ავტომანქანას, რომელშიც მისიის 6 წარმომადგენელი იჯდა რუტინული შემოწმების ჩასატარებლად, ცეცხლი გაუხსნეს მიტროვიცის მახლობლად. კოსოვოში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე იულექსის მიმართ ძალადობა დაგმო კოსოვოში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა სემუელ ზბოგარმა.
An attack on ULEX is an attack on the European Union.
ULEX-ზე თავდასხმა არის თავდასხმა ევროპის კავშირზე, ევროპის კავშირის ფასეულობებზე და ყველაფერზე, რასაც ევროკავშირი იცავს, მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და კანონის უზენაესობის ჩათვლით.
And the rule of law.
განაცხადა კოსოვოში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა. ავღანეთში თალიბებმა სულ ცოტა 20 პოლიციელი მოკლეს და 12 დაჭრეს. მსხვერპლი მოხვა პოლიციელების ავტოკოლონაზე თალიბანის თავდასხმას ჩრდილოეთში მდებარე ბადახშანის პროვინციაში. ავღანეთში თალიბანის მხარეს გადავიდა ჩრდილოეთში მდებარე სარეპულის ერთ-ერთი პროვინციის მმართველი, ავღანეთის სენატის ყოფილი წევრი ღაზი აბდულჰაი. დღეს გავრცელებული ცნობით, ღაზი აბდულჰაი ამ კვირაში გაუჩინარდა, როგორც ვარაუდობენ, თალიბების მხარეს გადავიდა. ის მიჩნეულია ყველაზე მაღალი რანგის სამოქალაქო ოფიციალურ პირად, რომელიც ამბოხებას შეუერთდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოს ცნობებით ვაქცელებთ. ქართული სამართალდამცავების მიერ ბათუმში 13 სექტემბერს დაკავებულ იუსუფ ლაკაევის სოხუმში რუსი დიპლომატის დმიტრი ვიშერტჯოვის და მისი მეუღლის მკვლელობაში ეკლინტანილად მიიჩნევენ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის და რუსეთის საგამოძიებო სტრუქტურები. სააგენტოებს რია ნოვოსტის დაიტარტას რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ვლადიმერ მარკინმა უთხრა, რომ გამოძიებამ ლაკაევის ვინაობა დანაშაულის ადგილას აღმოჩენილ ასაფეთქებელ მოწყობილობაზე დატოვებული კვალის მოლეკულური და გენეტიკური ექსპერტიზის შედეგად დაადგინა. ჩეხეთის დედაქალაქში გაიმართა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის მორიგი შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან. ეს არის აბაშიძე კარასინის მეოთხე შეხვედრა ფორმატით, რომელიც ემსახურება ვაჭრობასთან, ეკონომიკასთან, ორმხრივი ურთიერთობების ჰუმანიტარულ და კულტურულ ასპექტებთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარებას. ამ შეხვედრის შემდეგ ამ შეხვედრასთან დაკავშირებული პრესკონფერენცია დაახლოებით 2 საათში იწყება. ჩვენს შემდეგ გადაცემაში გიამბობთ ამ შეხვედრის შედეგებს. ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისმა საქართველოში გახსნა სამართალყურო მისია 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. ეუთოს ამ ოფისის მისია, რომელსაც მატეო მეკაჩი ხელმძღვანელობს, საქართველოს მთავრობამ მიიწვია არჩევნების სამართალყურეოდ. მისია ერთიანებს 16 უცხოელ ექსპერტს, რომელიც თბილისში იქნება ბაზირებული, და 28 გრძელვადიან დამკვირვებელს, რომელიც საქართველოს რამდენიმე რეგიონში იმუშავებს. თბილისში საპროტესტო აქციის ფონზე გამართა ხუდონ ჰესის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშისა და განსახლების საკითხის საჯარო განხილვა, რომელშიც სვანეთის მცხოვრებნი და სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურების და კომპანია ტრანს ელექტრიკის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის გამო საჭირო ხდება სვანეთიდან 200-მდე ოჯახის განსახლება. თბილისის სასტუმრო ქორთიართ მარიოტთან, სადაც ხუდონ ჰესის მშენებლობის საკითხი განიხილებოდა, პროექტის მოწინააღმდეგეების საპროტესტო აქცია ჩატარდა.
მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ წინ გელოდებათ ჩვენი გადაცემის ანონსი. მანამდე კი შეგახსენებთ, თბილისის დროით 18 საათი და 8 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი თემების ჩამონათვალს. დასახელდა დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის მთავრობის ახალი კანდიდატები. ერთ-ერთი მათგანია მსახიობი დიმა ჯაიანი.
ფინალი იყო სასე სანამ დავრუნდებით, რომ აფხაზი მსახიობების მოწვევა რო ჩვენ შევძლოთ და აფხაზ მსახიობებთან ერთად წარმოდგენა გავაკეთოთ თბილისში, ეს იქნება რა იცით, ეს იქნება იმ საოცრების გაკეთება, რომლისთვისაც ვიღწვით და ვისწრაფთ.
შემდეგ შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რა ვითარება გორის რაიონის სოფელ დიცთან, სადაც საზღვრის მონიშვნის პროცესი რუსეთის საოკუპაციო ჯარის ნაწილებმა 17 სექტემბერს განაახლეს.
ორი დღით არის რომ ჩაკეტილიო და შაბათს გაიხსნება ოასეს თქვენს წეს გავიგეთ. შაბათს გაიხსნებაო, ისევე რომ პრინციპში რა პრობლემა, მე მაგალითად არ ვაპირებდი ამ დროებში წამოსვლას.
ვისაუბრებთ საპროტესტო მოძრაობაზე, რომლის წევრებიც რეკლამების სახელმწიფო ენაზე გავრცელების შესახებ კანონის ამოქმედებას სითხოვენ.
საქართველოს არ არის ჯუნგლები, რომ ჩვენ ინგლისურ ენაზე გქონდეს წარწერები. ჩვენ გვაქვს ჩვენი მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი კულტურული ენა.
დღეს ინტერვიუს დღეა უჩან ანუაშვილი, საქართველოს სახალხო დამცველი, რომელიც სამუშაო ვიზიტით პრაღაში იმყოფება. ცოტა ხნის წინ ჩვენი რადიოს ქართულ სამსახურსაც ესტუმრა და ჩვენ შეკითხვებს უპასუხა.
ვფიქრობ, რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა ზოგადად ქვეყანაში, ის რომ არსებობს არატოლერანტური გარემო უმცირესობთან დაკავშირებით, ძირითადად ეს არის რეალობა, ფაქტი. ეს არ წარმოშობილა დღეს, ეს არის სერიოზული პრობლემა, რომელიც წლების განმავლობაში არსებობდა. ბოლო ინციდენტები სწორედ ამას მოწმობს.
ჩვენი რადიოს ექსკლუზიურ ინტერვიუს უჩან ნანუაშვილთან თქვენ მოისმენთ გადაცემის მეორე ნახევარში. მეორე ნახევარშივე საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრეთ. გაცემას კი ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა დაასრულებს. ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი პრაღის სტუდიიდან. გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. ხომეთ სექტემბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილობაში მყოფი მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვახტანგ ყოლბაიამ აფხაზეთის მთავრობის ახალი შემადგენლობა წარადგინა. ეს დევნილობაში მყოფი ლიგით მე-6 ახალი მთავრობაა. ყოლბაიამ მთავრობა თითქმის სრულად განაახლა, მასში 9 ახალი და 1 ძველი მინისტრი შედის და კაბინეტის მთავარი მიზანი, როგორც მთავრობის ხელმძღვანელი აღნიშნავს, აფხაზეთის მთავრობის მიმართ ნდობის აღდგენაა. თუ როგორ აპირებენ ამის გაკეთებას დემილობაში მყოფი აფხაზეთის მთავრობის ახალი კანდიდატები, ამის თაობაზე უფრო ცლად ეგა ქევანიშვილი გეტყვით.
აფხაზეთის ახალი მთავრობა აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობას ამ ეტაპზე ვერ შეუძენს ახალსახლებს და ვერ გადაუჭრის სხვა გლობალურ პრობლემებს, მაგრამ მათ გვერდით დგომას თავაზობს, განაცხადა 19 სექტემბერს მთავრობის ახალი შემადგენლობის წარდგენისას ვახტანგ ყოლბაიამ, რომელიც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს მასაბჭო მთავრობის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულების თანამდებობაზე გასულ კვირას დაამტკიცა. ამჯერად ყოლბაიამ თავად წარუდგინა მედიას აფხაზეთის მთავრობის განახლებული შემადგენლობა.
უნდა ვაგიაროთ, რომ აფხაზეთის მთავრობის მუშაობა ძალიან ხშირად ექცევა ხოლმე კრიტიკის ხარსაცში. ჩვენ ამას გძნობთ, ეს დასამალი არ არის. საზოგადოებაშიც და განსაკუთრებით დევნილთა საზოგადოებაში ამასთან დაკავშირებით მოძღვრებული წუხილი, მოძღვრებული მოლოდინი არის მთავრობის მიმართ. ეს მე წარმოგვიდგენთ აფხაზეთის მთავრობის ახალ შემადგენლობას, რომლის შესახებ ჩვენ ინფორმაცია მივაწერეთ აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს.
მთავრობა თითქმის 100% განახლდა. ძველი მინისტრებიდან ყოლბაიამ პოსტი შესთავაზა მხოლოდ მევლუდ ჯაჭვლიანს, რომელიც იყო მინისტრი ზემო აფხაზეთის საკითხებში. რაც შეეხება დანარჩენ 9 კანდიდატურას, ესენი არიან: ვასილ ხორავა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა მინისტრის პოსტზე, ავთანდილ ძაგანია ეკონომიკის მინისტრის პოსტზე, ქეთევან ბაკარაძე შრომის შემსრულებლობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელად, დიმიტრი ჯაიანი განათლებისა და კულტურის მინისტრად, დავით გვაძაბია დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის თავმჯდომარედ, გივიკაცია იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარედ, ვალერი ბასარია სოფლის მეურნეობის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის თავმჯდომარედ, კონსტანტინე კუჭუხიძე რეგიონალური მართვის საკითხებში მინისტრად და აბესალომ მიქელ ძე განსაკუთრებულ დავალებათა მინისტრად. მინისტრობის ახალი კანდიდატები 19 სექტემბერს მოკლე კომენტარებით შემოიფარგლნენ. მათ თქმით ახლა მთავარია მათ რადიკალურად შეცვალონ დამოკიდებულება აფხაზეთის მთავრობის მიმართ.
მთავარია რომ გავამართოთ ეს ნდობა და არ დაირღვეს ეს ნდობა და აუცილებლად ვიყოთ ჩვენს თანამოქალაქეებზე, დევნილებზე ორიენტირებული, მათ ინტერესის დაცვაზე ორიენტირებული.
აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ეკონომიკის მინისტრობის კანდიდატი ავთანდილ ძაგანია. ვასილ ხორავა, რომელიც ფინანსთა სამინისტროს უნდა უხელმძღვანელოს, ფიქრობს, რომ აღარ უნდა დადგეს ეჭქვეშ თუ რაში იხარჯება მთავრობის ბიუჯეტი.
არ იყოს არანაირი კითხვები თუ სად მიდის არსებული ბიუჯეტი და რაც ყველა მთავარია, ჩემი რესურსებით მოიწვიო დონორები, რათა თუნდაც ერთი შენობა დაიდგას აფხაზეთის მთავრობის სახელზე დევნილებისთვის და არა მარტო ერთი, ეს იყოს დასაწყისი ყველა ყოველი ამის.
აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის შესწავლა და ანალიზი დაუსახავს მიზნად შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრობის კანდიდატს ქეთევან ბაკარაძეს. კულტურის მინისტრობის შემთხვევაში კი დიმიტრი ჯაიანი გეგმავს აფხაზეთის კულტურას დაუბრუნოს ის იმიჯი, რაც მას წლების განმავლობაში ჰქონდა.
კონდა და სამწუხაროდ რაღაცები შეირყა არაზდროს, მაგალითად გამსახურდიას თეატრი პროვინციული არ ყოფილა არაზდროს, არც აფხაზეთში მოღვაწე სიმღერის და ცეკვის ანსამბლი თუ მხატვრები, ისინი ყოველთვის მაღალ კულტურის მატარებელი დონე იყო. მე დონეს გულისხმობ იმ გაგებით, რომ ისინი არ ჩამოვარდებოდნენ, ცოტა რაღაცები მორკაულია პირველი შემადგენლების იმ დონემზე ასვლა, რაც კონდათ. მე ძალიან მინდა, რომ ფინალში ასე იყოს, აი ფინალი იყოს ასე სანამ დავრუნდებით, რომ აფხაზი მსახიობების მოწვევა რო ჩვენ შევძლოთ და აფხაზ სახიობებთან ერთად წარმოდგენა გავაკეთოთ თბილისში, ეს იქნება რა იცი, ეს იქნება იმ საოცრების გაკეთება, რომლისთვისაც ვიღწვით და ვისწრაფთ.
აფხაზეთის ახალი მთავრობა მომდევნო ერთი კვირის განმავლობაში უნდა დაამტკიცოს უმაღლეს მასაბჭომ. მანამდე კი მინისტრობის კანდიდატები უმაღლეს საბჭოს ფრაქციებისა და კომისიების წევრებს შეხვდებიან. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენ ჩვენ დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის მთავრობის ახალ წევრებზე საუბრობდით და ახლა გადავინაცვლებთ სამხრეთ ოსეთის თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის საოკუპაციო ხასთან, სადაც ორი დღეა დაძაბული ვითარება. 17 სექტემბერს იქ საოკუპაციო ჯარის ნაწილებმა სოფელ დიცთან საზღვრის მონიშნვის პროცესი განაახლეს. დღეს, როგორც გოგა აფციაური იუწყება შიდა ქართლში ამ საოკუპაციო ხასთან არ გამოჩენილან რუსი სამხედროები, და ასევე ცნობილი გახდა ისიც, რომ დაიკეტა ოკუპირებული ახალგორის რაიონის ადმინისტრაციული საზღვარიც. დანარჩენს კი თანამიმდევრულად გოგა აფციაური გვეტყვის.
ცხინვალში ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოებრიობის დღის აღნიშვნა სამი დღით ადრე დაიწყეს. ძალოვანი უწყებების საგანგებო რეჟიმზეა გადაყვანილი. დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთელ ტერიტორიაზე უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომებია მიღებული. მართალია, გუშინ თიბილოვის მთავრობამ მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო გამშევე პუნქტზე ტრანსპორტის გადაადგილების აკრძალვის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება გაურკვეველი დროით გადადო, მაგრამ დღეს დილიდან დაბაში მისასვლელი გზა მაინც ჩაიკეტა. ახალგორელების თქმით, ეს რეჟიმი შაბათამდე გაგრძელდება.
ორი დღით არის ჩაკეტილიო და შაბათს გაიხსნება ასეს თქვენს წეთ წეს გავიგეთ. შაბათს გაიხსნებაო ისევე. პრინციპში რა პრობლემა, მე მაგალითად არ ვაპირებდი ამ დღეებში გამოსვლას.
თბილისის მთავრობა ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო გამშვები პუნქტების ჩაკეტვას უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებით ხსნის. გუშინ ვითარება განიმუხტა სოფელ დიცში. იქ მოულოდნელად რუსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ მათ მიერვე. წინა დღეს ჩაყრილი ბოძები ამოიღეს და უკანვე წაიღეს. დიცელების თქმით, ეს ყველასთვის მოულოდნელი იყო, რადგან სამშაბათს გამართული მოლაპარაკებები ოპტიმიზმის საფუძველს არ იძლეოდა და ოსური მხარე დაჟინებით აცხადებდა, რომ ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობეების მონტაჟი აუცილებლად გაგრძელდებოდა და მხოლოდ სასაფლაოსთან მისასვლელ გზას დატოვებდნენ ღიად.
ჩამარეს 1050 მეტრ ბოძები, მერე რავი რა ბძანება იყო, როგორი ბძანება იყო, ჩამოვიდა ორი მაშინა, ოთხი კაცი გადმოვიდა იქიდან, დაილაპარაკეს ერთმანეთში, ჯგუფი შეიქმნა და ეს ბოძები ისევ ხელმოვარდ ამოყარეს, ჩაყარეს მაშინებში და წავიდნენ. ამაზი ოტაზის შემდეგ ამოყარეს ბოძები და რა ხვალ რა იქნება ღმერთ მარიც. საერთოდ არ უნდა შეიღობოს, უფლება არ აქვს რომ შეიღობო, მაგრამ ჩაგრიან, ოკუპირებული აქვს ტერიტორია და ძალა არ აქვს.
რუსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო ძალების მოულოდნელი გადაწყვეტილების შესახებ ცხინვალში კომენტარი არ გაკეთებულა. დიცში კი ადგილობრივი მოსახლეობის მოსაზრებები ორ ნაწილად გაიყო. ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს ყველაფერი საერთაშორისო ხმაურის და რუსეთზე განხორციელებული ზეწოლის შედეგია. ნაწილი კი მეიჩნევს, რომ მესაზღვრეებს ეგრეთ წოდებული საზღვრების მონიშნისას რაღაცა შეეშალათ, ბოძების ამოყრის მიზეზიც ეს გახდა და მალე სამუშაოები ისევ გაგრძელდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სოფელ დიცთან შედარებითი სიმშვიდე განსაკუთრებული ოპტიმიზმის საფუძველს არ ქმნის, რადგან საოკუპაციო ხასთან 2011 წლიდან გარკვეული პერიოდულობით ხდება მალთუხლართების გავლება და მიწაყრილის მოწყობა.
ამიტომ მე არ ვიქნებოდი ახლა ოპტიმისტი და არ ვიფიქრებდი, რომ რახან ამ წუთას ეს პროცესი შეჩერებულია, მომავალში არასდროს აღარ განმეორდება. იმედი მაქვს გასაკვირველია დადებითი განვითარების, მაგრამ ეს არის ფრთხილი ოპტიმიზმი და რეალობა არის სამწუხაროდ სხვა.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 17 სექტემბერს გავრცელებულ განცხადებაში საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა სათანადოდ შეაფასოს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ვითარება და მიიღოს შესაბამისი ზომები რუსეთის უკანონო ქმედებების აღსაკვეთად. 18 სექტემბერს ბრიუსელში საქართველოს იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანთან შეხვედრისას ევროკომისარმა გაფართოების და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულემ დაადასტურა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მხარდაჭერა და შეშფოთება, რომლითაც ევროკავშირი ადევნებს თვალს სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ადმინისტრაციული საზღვრის გასწურებ მართულმხართების გავლების პროცესს. ევროკომისარმა აღნიშნა, რომ ეს საკითხი უკვე განიხილება და მომავალშიც იქნება ჟენევის დისკუსიის დღის წესრიგში. ევროკავშირი კი თავის შეშფოთებას რუსეთის წარმომადგენლებთან შეხვედრების დროსაც გამოხატავს.
გოგა აფციაური გვიამბობდა, თუ რა ხდება ახლა სოფელ დიცთან, სადაც 17 სექტემბერს საოკუპაციო ჯარებმა განაახლეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის მონიშნვის პროცესი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთიანოსის შემდეგ ვისაუბრებთ პრობლემაზე, რასაც რეკლამის სახელმწიფო ენაზე გავრცელება ჰქვია.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი ტრადიცია.
18 საათი და 20 წუთია თბილისის დროით. თქვენ პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემას უსმენთ. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. მე შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე წუთში, 10-12 წუთში თქვენ მოისმენთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს საქართველოს სახალხო დამცველ უჩან ანუაშვილთან, რომელიც პრაღაში იმყოფება და ცოტა ხნის წინ რადიო თავისუფლების სათავო ოფისში იმყოფებოდა. მანამდე კი ქართული წარწერების თემით განვაგრძობთ თემას. თბილისის საკრებულოს ადამიანის უფლებების დაცვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის კომისიის წევრებმა გარე რეკლამის ქართულენაზე განთავსებით მოთხოვნით რამდენიმე კომერციულ ობიექტს მიმართეს. ეს მიმართვა ერთგვარად წარმოადგენდა კეთილინების აქტს, ანუ იმის შეხსენებას, რომ ერთი თვის ვადაში კანონის შესაბამისი ნორმების დაუცველობის შემთხვევაში მათ წინააღმდეგ ფინანსური სანქციები ამოქმედდება. თუ რატომ არის ეს პრობლემა, ამაზე უფრო ცოტა ნონა მჭედლიშვილი კვეთვის.
საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე გარე სარეკლამო აბრა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე, ხოლო სრულის შემთხვევაში სხვა ენაზეც. ამასთან უცხოენოვანი წარწერა ზომით არ უნდა აღემატებოდეს სახელმწიფო ენაზე შესრულებულ წარწერას. ესაა კონსტიტუციური ნორმა, რომელიც კანონითაა გამყარებული. ნორმა რეკლამის შესახებ კანონში შესული ახალი რეგულაციების საფუძველზე კიდევ უფრო იმპერატიული გახდა. საქმე ისაა, რომ ცვლილებებმა ყველა სარეკლამო აბრა და რეკლამა ერთ საკანონმდებლო ჭრილში მოაქცია და უცხოენოვან წარწერასთან ერთად ქართული წარწერის გარე სარეკლამო მოაბრაზე განთავსება თანაბრად დააკისრა შესაბამის კერძო თუ იურიდიულ პირს. თბილისში სიახლის თაობაზე ერთგვარი არაპირდაპირი საინფორმაციო კამპანიის წამოწყებაზე და მხედველობის სამსახურზე ადრე თბილისის საკრებულომ დაიწყო. როგორც საკრებულოს წევრი კახა კუკავა ამბობს, ეს ორი უწყება შეთანხმებულად მოქმედებს, მათი მიზანი კი შემდეგია.
საქართველოს არ არის ჯუნგლები, რომ ჩვენ ინგლისურ ენაზე გქონდეს წარწერები. ჩვენ გვაქვს ჩვენი მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი კულტურული ენა, ამიტომაც ყველა მკეთილი ენებოს და ან შესაბამისობაში მოიყვანოს საქართველოს კანონმდებლობასთან თავიანთი სარეკლამო წარწერები, ან ერთი თვის შემდგომ ჩვენ ვაძლევთ მათ აი ამ გამხდელების მიხედვით ერთ თვეს, ერთი თვის შემდგომ დაიწყება დაჯარიმება ყველა იმ კომპანიისა, რომელსაც ქართულ ენაზე არ აქვს განთავსებული თავისი რეკლამები.
კახა კუკავას დარად საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება თბილისელების თავმჯდომარე გულიკო ზუმბაძეც ფიქრობს, რომ გარე რეკლამის რეგულაციების დაცვა ამ შემთხვევაში ქართული ენის დაცვასაც ნიშნავს.
იყოს ქართული ენა იმდენად წარმოჩინებული, რომ მისი ზომაც და ხილვადობაც იყოს არანაკლებ უცხოურწაქრესთან დაკავშირებით, და ფიქრობ, რომ ამით ყურადღებას მივაპყრობთ ყველა იმ ინდივიდუალურ თუ კერძო პირებს, ასე თქვა მცირე მეწარმეებსაც, ვისაც ასეთი წარწერა აქვს გაკეთებული, იმიტომ რომ სოლიდურია ჯარიმა 3000 ლარსაც აღემატება დიდი ბილბორდების შემთხვევაში.
ერთ-ერთი პირველი ორგანიზაცია, რომელსაც თბილისის საკრებულოს წევრებმა სარეკლამო აბრებზე ქართული წარწერების სათანადო წარმოჩენის თხოვნითა თუ პრეტენზიით მიმართეს, არის სასტუმრო Holiday Inn. მოგვიანებით სასტუმროს აღმასრულებელი დირექტორის ასისტენტმა ელენე მაჭავარიანმა გვითხრა, რომ წერილობით განცხადებას ისინი ელოდნენ და როგორც კანონმორჩილნი მზად არიან მოთხოვნაც შეასრულონ.
რეალურად რამე წინააღმდეგობა აქ არ იქნება. ჩვენ ვექვემდებარებით ჩვენ კანონმდებლობას და საწინააღმდეგო არაფერი არ გვაქვს.
ამბობს Holiday Inn თბილისის აღმასრულებელი დირექტორის ასისტენტი ელენე მაჭავარიანი. სასტუმრო კი საკრებულოს კომისიის შემდეგ აბრაზე ქართულენოვანი წარწერის გაკეთების მოთხოვნას უახლოეს დღეებში თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურიდანაც მიიღებს. ამ სამსახურის უფროს ზვიად კერვალიშვილს მოუსმინეთ.
რუსთაველზე და ცენტრალურ გავზეზე დავიწყოთ რაღაც რაოდენობას ავიღებთ, რომელთაც უკეთ გამცხინებებს დავუსამით, მივიცევთ ვადებს და ეტაპურად უკეთ ერთადაკს მოვიცავთ. ბუნებრივია ჩვენი სამსახური ყოველთვის შეეცდება, რომ ასეთი რაღაცები ჯარიმის გარეშე გავაკეთოთ.
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად რეკლამის დაკვეთის წარმოებისა თუ გავრცელებისათვის დადგენილი წესების დარღვევა გამოიწვევს ფიზიკური პირის 500, ხოლო იურიდიული პირის 3000 ლარით დაჯარიმებას. გაფრთხილების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ფიზიკური პირი 200, ხოლო იურიდიული პირი 300 ლარის ოდენობით დაჯარიმდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. დღეს საქართველოში ერთ-ერთ უმთავრეს პოლიტიკურ მოვლენად იქცა კოალიცია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის საარჩევნო პროგრამის პრეზენტაცია, რომელიც ცოტა ხნის წინ დასრულდა სპორტის სასახლეში. იქ იმყოფებოდა ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე, რომელიც სატელეფონო ხაზია. ნინო, მე რამდენადაც ვიცი, პრეზენტაციას ესწრებოდა თავად საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც გააკეთა კიდევაც, ასე ვთქვათ, ძირითადი მოხსენება რა თემები იყო მნიშვნელოვანი, რითი დაგამახსოვრდა შენ ეს პრეზენტაცია?
მოგესალმებით, ყობა მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. ასე იყო დღეს სპორტის სასახლე, იყო ლურჯი ფერები, იყო სიმბოლიკა ერთიანი კოალიციის თავარი გამოსვლა, ასე ვთქვათ, ეკუთვნა ბიბინა ივანიშვილს. მან საზოგადოებას დობისის მადლობა გადაუხადა და თავარიაც მან განაცხადა, რომ ეს ერთი წელი იყო ბეჭის ხიდზე სიარული მანიპულის ხომ პირველი ოქტომბრის კათოლიკოსის პირველი ოქტომბრის არჩევნების შემდგომ განვლილი პერიოდი ჩვენ გავიარეთ ბეჭის ხიდზე და ეს ბეჭის ხიდი იყო კოჰაბიტაცია განაცხადა პრემიერმა. Там чудовит молодец დღევანდელ დღემდე არჩევნებამდე საქართველოს ისტორიაში პირველად ხდება ის, რომ პრეზიდენტი თავის საპრეზიდენტო ვადას ამთავრებს მშვიდობიანად. მან განაცხადა ბიბინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ მისთვის, ანუ გიორგი მარგველაშვილისთვის გამოცხადებული ნდობა იქნება პირადად მისთვის გამოცხადებული ნდობა. თვითონ გიორგი მარგველაშვილმა გამოსვლაში თავად პრიორიტეტად ეკონომიკა დაასახელა, განაცხადა, რომ სწორედ მდგრადი და სტაბილური ეკონომიკა იქნება მნიშვნელოვანი ქვეყნის განვითარებისთვის. მან მთლიანობაში ამაზე დაასრულა, ასე ვთქვათ, თავისი სიტყვა, რომ დღეს მე მჭირდება თქვენი მხარდაჭერა არჩევნებისთვის და უკვე პრეზიდენტად დღეს პრეზიდენტების შემთხვევაში მე დამჭირდება თქვენთან თანამშრომლობა.
ნინო,
თქვა რომ ის იქნება. დიახ.
ჩვენ გვახსოვს სხვადასხვა დროს დრო ცირია და ამიტომ ბოდიში რომ გაწყვეტინებ სხვადასხვა საპრეზიდენტო საარჩევნო კამპანიები გვახსოვს. რითი განსხვავდებოდა ვთქვათ პიარის, როგორც იტყვიან ხოლმე საქართველოში, აი ამ ასე ვთქვათ პროპაგანდისტული თუ სანახაობრივი მხარით გიორგი მარგველაშვილის პრეზენტაცია მანამდე არსებულ პრეზენტაციებს? ამდენად იყო ის პომპეზური, როგორც საქართველოში ამბობენ ხოლმე ასეთ მოვლენების აღსაწერად?
დაახლოებით უხეშად, ან თუ რაღაც ესე შთაბეჭდილების დონეზე შეიძლება აღწეროთ ეს ყველაფერი. გავდა იგივე წინა ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, კამპანიებს, რომელიც იმართებოდა ხოლმე სპორტის სასახლეში, დაახლოებით ისეთი ჟღერადი, ბავშვებს ცოცხალი მუსიკა, რომელმაც ჰიმნი შეასრულა, განათება, ასე ვთქვათ, სავსე დარბაზი, აი თუ რაღაცნაირად ესთეტიკით დავშვათ, რამის ასოციაცია შეიძლება გამოიწვიოს, შეიძლება ამას ვიანგვანოთ, ასე ვთქვათ. თუმცა, ანუ ფერები განსხვავებულია, იქ საქართველოს დროშის ფერები იყო წითელი და თეთრი, აქ არის ლურჯი ფერები, ანუ ქართული ოცნების სიმბოლიკა. იყო ძალიან ხანმოკლე, ასე ვთქვათ, ტევადი, თვითკმარი ეს გამოსვლა, ასე ვთქვათ, პრემიერი და პრეზიდენტობის კანდიდატი წარდგნენ, შეაფასეს ეს განვლილი წელი, საუბრეს სამომავლო გეგმებზე.
ნინო, რაკი ეს მაინც საარჩევნო პროგრამის პრეზენტაცია იყო? როგორ აისახა მასში გიორგი მარგველაშვილის პროგრამაში საერთაშორისო ურთიერთობები, ევროკავშირი, ნატო და ურთიერთობა რუსეთთან? რა ითქვა ამ მხრივ, თუ იყო რაიმე ახალი?
საქართველო უნდა იყოს მდგრადი პარტნიორი, ის უნდა იყოს ევროპისათვის, ასე ვთქვათ, მდგრადი პარტნიორი. საქართველოს რექტორები მუდმივად უნდა იყოს მიმართული ევროკავშირისკენ, ესეთი იყო მესიჯები. მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ჟენევის ფორმატ, ჟენევის მოლაპარაკებებს, ისაუბრა, ასე ვთქვათ, კონფლიქტურ რეგიონებთან მიმართებით და თქვა, რომ ალტერნატივაა საქართველოსთვის ევროპული არჩევანი, ევროპული გზა. რუსეთთან მიმართებით ყოველთვის შესაძლოა მე ან გამომრჩა, მაგრამ აი ესეთი კაფიო გზავნილი არ გაკეთებულა. ძირითადი აქცენტი კეთდებოდა დასავლეთზე, შეერთებულ შტატებზე.
ნინო, და ბოლო შეკითხვა, საერთოდ ჩვენ მიჩვეული ვართ, რომ საარჩევნო კამპანია ძირითადად აგებულია მოწინააღმდეგის, ასე ვთქვათ, კრიტიკაზე. ამ შემთხვევაში თუ ჰქონდათ ეს სტუნება კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს, პრემიერ-მინისტრსა და ერთიან კანდიდატს გიორგი მარგველაშვილს ელაპარაკათ წინა ხელისუფლების შეცდომებზე, რაც წითელ ხაზად გასდევდა მათ წინა საპარლამენტო პროგრამას?
ასე არ ყოფილა წინა ხელისუფლების ბევრ შეცდომაზე, აქ არ ყოფილა საუბარი, უფრო საუბარი იყო იმ პოზიტივზე, რომელიც აი ამ მათი ხედვით, ასე ვთქვათ, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მოხდა. ანუ ის, რომ პოლიცია დეპოლიტიზირებულია, ის, რომ სასამართლო არის გავლენისგან თავისუფალი, ის, რომ პროკურატურა ცდილობს, რომ არ ჩაერიოს პოლიტიკურ პროცესში და ასე შემდეგ. ანუ თუ ამას, ანუ მხოლოდ იყო საკუთარი, ასე ვთქვათ, ხედვით პოზიტიურ ნაბიჯებზე, რაც შესაბამისად შეიძლება მახნული იყოს ისე, რომ რაღაც წინა ხელისუფლების შემთხვევაში იყო ცუდი, რაც გამოვასწორებ, მაგრამ უშუალოდ არ ყოფილა ასეთი წინა ხელისუფლების კრიტიკა ამ შემთხვევაში.
ძალიან კარგი, ნინო ხარაძე გვერდებოდა სპორტის სასახლიდან, სადაც ცოტა ხნის წინ დასრულდა კოალიცია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის საარჩევნო პროგრამის პრეზენტაცია და მოახლოვდა 18:30. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ახალი ამბები გველოდება. შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს სახალხო დამცველ უჩან ანუაშვილთან. მარიამ გისმენ.
ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის აზრით, სირიაში სამხედრო ინტერვენციის საკითხი უნდა დარჩეს დღის წესრიგში. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ მისი მთავრობა არასოდეს იმუშავებს ბირთვული იარაღის შესაქმნელად. კოსოვოში ევროკავშირის სამართალდამცავი მისიის განცხადებით, მისიის წევრი ლიტვის წარმომადგენელი მოკლეს კოსოვოს ჩრდილოეთში მდებარე ძირითადად სერბებით დასახლებულ რაიონში. ავღანეთში თალიბებმა სულ ცოტა 20 პოლიციელი დახოცეს და 12 დაჭრეს. სხვები მოხვა პოლიციელების ავტოკოლონაზე თალიბანის თავდასხმას. ავღანეთში თალიბანის მხარეს გადავიდა ჩრდილოეთში მდებარე სარეპულის ერთ-ერთი პროვინციის მმართველი ავღანეთის სენატის ყოფილი წევრი ღაზი აბდულ ჰაი. სომხეთის მთავრობამ დაამტკიცა საგზაო რუკის პროექტი რუსეთის მიერ დომინირებულ საბაჟო კავშირში გასაწევიანებლად. ბათუმში 13 სექტემბერს დაკავებულ იუსუფ ვაკაევ სოხუმში დიპლომატის რუსი დიპლომატის და მისი მეუღლის მკვლელობაში ეჭვმიტანილ პირად მიიჩნევენ. კოალიცია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატმა გიორგი მარგველაშვილმა წინა საარჩევნო პროგრამა წარადგინა. თბილისში სპორტის სასახლეში გამართულ შეკრებაზე მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი იქნება პოლიტიკური სისტემის დაბალანსებული განვითარების გარანტი. პრაღაში გაიმართა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის მორიგი შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან. ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისმა საქართველოში გახსნა სამეთვალყურეო მისია 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. თბილისში საპროტესტო აქციის ფონზე გაიმართა ხუდონ ჰესის გარემოსე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშისა და განსახლების საკითხის საჯარო განხილვა.
მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი განვაგრძობთ დაპირებული ინტერვიუთი. რადიო თავისუფლების სათაო ოფის ცოტა ხნის წინ ესტუმრა საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი. იგი სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ჩეხეთის რესპუბლიკაში. მას შეხვედრა ჰქონდა რადიო თავისუფალი ევროპის წარმომადგენლებთან თემაზე, რაც შეეხება საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობას, რაზეც ევროპის ქვეყნებში საქართველოს მიმართ კვლავ არის შენიშვნები. ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ უჩან ანუაშვილს და შეკითხვა სწორედ ის იყო, თუ რატომ გამოითქმება ეს შენიშვნები და რატომ არის შეშფოთება კვლავ ამ მხრივ საქართველოსთან მიმართებით.
რაც შეეხება ზოგადად, რომ შევაფასოთ ადამიანის უფლების მდგომარეობა არჩევნების შემდეგ, დავინახავთ, რომ უფრო მეტი პოზიტიური ტენდენცია არის ვიდრე ნეგატიური. კი არის პრობლემები, არის რაღაც გამოწვევები, მაგრამ თუ მივყვებით სფეროების მიხედვით, იგივე პოტენციალურ სისტემაში არსებულ მდგომარეობას, რომელიც მართლაც ვერ შეედრება იმას, რაც იყო, ის რომ სისტემური ხასიათი აღარ აქვს უფლებების დარღვევას, ეს არის რეალობა. თუნდაც ავიღოთ მედია პლურალიზმი, ხო, რომელიც რეალურად საქართველოში არსებობს და თუ შევადარეთ იგივე ერთი წლის წინ ადრე მდგომარეობა, აქაც საგრძნობ პროგრესს დავინახავთ.
ცალკეულ მემოთ ვაქციოთ, ასე ვთქვათ, თემებად. აი, პენტენციური სისტემა ყველას ახსოვს ოქტომბრამდე, ციხის ცნობილი სკანდალური კადრები, რა ვითარება ამ მხრივ, წამება, სიკვდილიანობა ციხეებში.
შეიძლება ითქვას, რომ საგრძნობლად არის დაკლებული სიკვდილიანობა, შეიძლება არის ძალიან მინიმალური რაოდენობით. რაოდენობა პატიმართა არის უკვე შეცვლილი, დრამატულად შეიცვალა, 24000 პატიმრიდან 9000 არის დასული, იმის გამო, რომ უფრო ლიბერალური პოლიტიკა და ლიბერალური სისხამდის პოლიტიკა იქნა შემოტანილი ქვეყანაში. გარდა ამისა, იგივე სამედიცინო უთხით გაცილებით გამუჯობეს და მდგომარეობა და ზრუნო პატიმრებზე ხდება უფრო მეტად, ვიდრე ეს ხდებოდა, და ამის არაერთი ფაქტი არსებობს. გამჭვირვალობა უფრო მეტად დღეს არის სახეზე, შესაძლებელია მონიტორინგის ჩატარება ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, რისი წარმოდგენაც შეუძლებელი იყო. სისტემური ხასიათი არ აქვს წამების არაჰუმანური მოპყრობის ფაქტებს, და თუ ასეთი ფაქტები გამოჟღავნა და მოგეხსენებათ, იყო ერთი ასეთი ფაქტი, როცა ერთ-ერთი პატიმარი გარდაიცვალა, შესაბამისად რეაგირებაც მოხდა, რამდენიმე ადამიანი მიეცა პასუხისგებაში, რასაც ასე თქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ კვლავ ეს ერთგვარი წინადგმული ნაბიჯია, რადგანაც სისტემური ხასიათი აღარა აქვს და ეს არის ის რეალობა, რომელიც არსებობს. ასე შემიძლია გავაგრძელოს სასამართლო სისტემა, რომელიც აღარ არის დამოკიდებული აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე.
თუმცა აი ახმა იმისა, რომ თითქოს შეიძლება იყოს პოლიტიკურად მოტივირებული დაპატიმრება პოლიტიკური ოპონენტებისა, იგულისხმება ყოფილი სახელისუფლებო პოლიტიკური ძალა, მე არერთკე და თქვენც გაგიგიათ არერთის საერთაშორისო ტრიბუნიდან და რატო აქვთ ეს აღქმა?
სტრა არის, ჩემთვის მთავარი არის, რომ პროცესი იყოს გამჭვირვალე. ანუ პროცესი, სასამართლო პროცესები, რომლებიც მიმდინარეობს ყოფილი მაღაჩინოსნების წინააღმდეგ, იყოს ღია გამჭვირვალე, ყველას მიეცეს შესაძლებლობა დაკვირვების, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მედიას და აქ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ პირველად წელს რამდენიმე თვის წინ მომხდარი ცვლილების შედეგად შესაძლებელია ვიდეო და აუდიო ჩაწერა სასამართლო პროცესების, რისი წარმოდგენაც ასევე შეუძლებელი იყო ბოლო 7 წლის განმავლობაში. და ზოგადად ეს პროცესი არის ღია გამჭვირვალე და შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია დავარკვიოთ და შემდეგ გამოვიტანოთ უკვე დასკვნები. რაც გვესმის აქამდე სამწუხაროდ იყო პოლიტიკური განცხადებები, რომლებიც არ ეყრდნობოდა ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების გადამოწმებულ ინფორმაციებს, არამედ იყო უფრო პოლიტიკური განცხადებები უმაღლეს თანამდებობის პირების მხრიდან. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივყვებით და ვსწავლობთ ყველა კონკრეტულ ფაქტებს. ჩვენ სანგარეში არის საუბარი ასევე გარკვეულ პროცედურულ დარღვევებზე ყოფილ მაღაჩინოსნებთან, მაგრამ აქ არის ასევე ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც ყველას გავიწყდება, ის რომ ქვეყანაში წლების განმავლობაში ჰქონდა სისტემური ხასიათი ადამიანის უფლების დარღვევას და დაუსჯელობის სინდრომი იყო ქვეყანაში. როდესაც საუბარია იმაზე, რომ კონკრეტული დანაშაულებისთვის ვიღაცამ უნდა აგოს პასუხი, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უნდა მივყვეთ პროცესს და ყველა კონკრეტული შემთხვევა შევისწავლოთ და დავაკვირდეთ გამადიდებელი შუშით.
ყოველ შემთხვევაში დადასტურებული ფაქტია და ეს თქვენ სანგარიშში გამოსვლაში ახსენეთ, 17 მაისი ჰომოფობიის წინააღმდეგ თბილისში, რომელიც სამწუხაროდ ჰომოფობიის დემონსტრირებად გადაიქცა საქართველოში. ზოგადად ტოლერანტობის კუთხით იყო სხვა შემთხვევებით, მაგალითად სოფელ ჭელაში, ადიგენის რაიონში, იქ იყო თუ შეიძლება სამთაწყაროს ინციდენტი. რასთან გვაქვს ეს საქმე?
ვფიქრობ, რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა ზოგადად ქვეყანაში, ის რომ არსებობს არატოლერანტური გარემო უმცირესობებთან დაკავშირებით, ძირითადად ეს არის რეალობა, ფაქტი. ეს არ წარმოშობილა დღეს, ეს არის სერიოზული პრობლემა, რომელიც წლების განმავლობაში არსებობდა. ბოლო ინციდენტები სწორედ ამას მოწმობს. ასევე მე მინდა ნაწყვეტი მოვიყვანო ჩვენი ანგარიშიდან, რომელიც მიმდინარე წელს გამოქვეყნდა 2009-2011 წლებში. 40-მდე ინციდენტი რელიგიური შეუწყნარების იყო დაფიქსირებული, რომელსაც არ მოხვა არანაირი რეაგირება პოლიციის მხრიდან და არ ყოფილა გამოძიებული.
ანუ დაუსჯელობის სინდრომიც არის ერთი მხრივ, ასე ფიქრობ თქვენ? ეს
იცით რა, შეიძლება დაუსჯელობის სინდრომი, მაგრამ მეორე მხრივ ასევე არის ის, რომ საზოგადოებაში სამწუხაროდ განათლების დონე არის ძალიან დაბალი და შესაბამისად საჭიროება იმის, რომ მოხდეს უფრო მეტი ყურადღება ხელისუფლების, სამოქალაქო საზოგადოების იმაზე, რომ მოსახლეობის განათლების დონე იყოს უფრო მაღალი ადამიანთა თვალსაზრისით, თუნდაც იმიტომ, რომ ტოლერანტული დამოკიდებულება კონდეს განსხვავებულის მიმართ.
მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია. 17 მაისის აქციაში სამწუხაროდ სასულიერო პირები მონაწილეობდნენ, რომლებიც არაფრით არ შეიძლება ჩაითვალონ გაუნათლებელ ხალხად.
რა საუბარი არის რაზე? ის რომ პრეცედენტი უნდა მოხდეს ქვეყანაში, როდესაც კონკრეტული პირი დაიჯება იმ საქციელისთვის, რაც ის ჩაიტენს. ის რომ დაუსჯელობის სინდრომი არსებობდა და მე ამიტომ ახსენე ეს 40-მდე ფაქტი, რომ არ ხდებოდა რეაგირება, რა თქმა უნდა, ეს დროთა განმავლობაში სამწუხარო რეალობად დგება და სამწუხაროდ ეს პრობლემა გაცილებით უფრო მასშტაბიანი ხდება. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს დაუსჯელობის სინდრომი არ უნდა იყოს ქვეყანაში და ყველა კონკრეტული ინციდენტზე უნდა იყოს სწორი რეაგირება და დროული რეაგირება ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან.
ნუ და ბოლოს არ შემიძლია ეს შეკითხვა არ გავაჟღერო ჩვენს ეთერში. საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან ფეხი ამოუკვეთეს ეკაკვე სიტაძეს და დავით პაიჭაძეს, ალბათ თემალაძემ მათ პოლიტიკური მიკერძოებულობა დაუწუნა. თქვენ რას ფიქრობთ, რამდენად არის სამართლიანი ასეთი ქმედება ქვეყანაში, რომელსაც ევროპული ორიენტაცია და ევროპული ორიენტირი აქვს?
თითრა არის, მე ნაკლებად ვარ გაცნობილი და ნაკლებად ვარ ჩართული ამ პროცესებში, გამდინარე იქიდან, რომ ჩვენ დამიარყოფილა მომართვა. თუმცა ჩემთვის ცოტა არ იყოს რთული გადასაწყვეტია ამ ეტაპზე რაიმე განცხადების გაკეთება, იმიტომ რომ ზოგადად ის რომ არხს და მის მენეჯმენტს უნდა კონდეს გარკვეული პოლიტიკა და უნდა იყოს რა თქმა უნდა ეს ყველა ფერი ასე ვთქვათ უფრო მეტად აპოლიტიკური და საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა იყოს უფრო მეტად საზოგადოებრივი, ეს ჩემთვის ცალსახაა. სამწუხაროდ აქამდე საზოგადოებრივი მაუწყებელი ერთგვარად ტენდენციურ დამოკიდებულებას იჩენდა მთელი რიგი საკითხების მიმართ და სამწუხაროდ ეს არხი არ ყოფილა დამოუკიდებელი და საზოგადოებრივი, ნამდვილად საზოგადოებრივი არხი და მისი რეფორმირება და საზოგადოების სხვადასხვა ძალის ინტერესის
პოლიტიკური ნიშნით ვინმეს არ უნდა ათავისუფლებდნენ. შეიძლება იყოს სხვა რაღაცა, მაგრამ ჩვენ ყველას გვაქვს რაღაც პოლიტიკური სიმპათია, მათ შორის მეც და არ მგონია რომ თქვენც იყოს თავისუფალი პოლიტიკური სიმპათიისაგან.
მე ნაკლებად ვიცდები მოტივებს, თუ რა იყო საფუძველი კონკრეტულად ამ ორი ჟურნალისტის განთავისუფლების, იმედია როცა დაბრუნდები საქართველოში უფრო ნათლად გავერკვევი იმ კონკრეტულ დეტალებში, თუ რა იყო ამ გადაწყვეტილების მიღმა.
უჩან ანუაშვილი, საქართველოს სახალხო დამცველი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს 18:40 თბილისის დროით. პირდაპირ ეთერში თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. რამდენიმე წამში გაცემა საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული თემებით განვაგრძობთ. საერთაშორისო პოლიტიკა რადიო თავისუფლების ეთერში. თემა კი რუსეთში უფლებათა მდგომარეობა. რუსეთში უფლება დამცველების დიდ შეშფოთებას იწვევს კანონპროექტი, რომელსაც ჰომოსექსუალთა საწინააღმდეგო კამპანიის გაგრძელებად მიიჩნევენ. კანონპროექტი ითვალისწინებს შვილების წარმოებას ჰომოსექსუალი მშობლებისათვის. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა კლერი ბიგმასსა და გარკვევა ამ საკანონმდებლო ინიციატივისა და მასზე რეაქციაში. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობ ჩვენი კოლეგის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს.
როცა საშამ გააცნობიერა, რომ ლესბოსელია, იმასაც მიხვდა, რომ რუსეთში იოლი ცხოვრება არ მოელოდა. მაგრამ ახალგაზრდა ქალი მაინც ვერ წარმოიდგენდა, რომ სოციალურმა სამსახურმა შესაძლოა შვილი წაართვას. არადა, ახალი კანონპროექტით ასეთი პერსპექტივა ემუქრება 2 მილიონამდე ჰომოსექსუალს, ვინც ოფიციალური მონაცემებით რუსეთში ბავშვებს ზრდის. კი, მეშინია, რომ ჩვენი ოჯახი ხელშეუხებელი არ იქნებაო, უთხრა საშამ ჩვენს კორესპონდენტს. თუ რუსეთში დაამტკიცებენ კანონპროექტს, რომელიც ჰომოსექსუალობას აღიარებს მშობლებისთვის შვილზე ზრუნვის უფლების შესაძლო ჩამორთმევის პირობად, ჰომოსექსუალობა იმავე კატეგორიაში აღმოჩნდება, როგორც ნარკომანობა და ბავშვებთან არასათანადო მოპყრობა. კანონპროექტი მისმა ავტორმა, მართლპარტია ერთიანი რუსეთის სამმართველო დეპუტატმა ალექსეი ჟურავლევმა მიმდინარე თვეში წარუდგინა რუსეთის პარლამენტის ქვედა პალატას, სახელმწიფო სათათბიროს. მისი პირველი მოსმენა მომდევნო კვირებშია მოსალოდნელი. ჟურავლევის პრესმდივანმა კომენტარზე უარი უთხრა ჩვენს რადიოს. უფლება დამცველები მკაცრად აკრიტიკებენ კანონპროექტს. შიშობენ, რომ მისი დამტკიცების შემთხვევაში კანონი დაარღვევდა ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს და სიცრუეში ცხოვრებისთვის გაწირავდა ჰომოსექსუალ მშობლებს და მათ შვილებს. პროტესტთან ერთად პანიკა მოიცვა LGBT თემი. მისი წევრები ისედაც უჩივიან სიტყვიერი და ფიზიკური ძალდობის მატებას მას შემდეგ, რაც რუსეთში წელს ივნისში მიიღეს კანონი არატრადიციული სექსუალური ურთიერთობების პროპაგანდის აკრძალვის შესახებ.
ამ კანონებს კონკრეტული შედეგი აქვს. ადამიანებს შორის ნამდვილ მტრობას აღვივებენ. ეს მართლაც კუდიანების დევნაა. ადამიანებს ერთმანეთს უპირისპირებენ, ერთმანეთს უქსევენ, როგორც ძაღლებს.
ამბობს საშა, რომელსაც არ სურს ნამდვილი სახელის და გვარის გამხელა. ის და მისი მეგობარი ქალი მარინა ერთად ცდიან მარინას შვილს და ყველას მეზობლებს, კოლეგებს ეუბნებიან, რომ დები არიან.
ვერ ვამბობ ყველაფერს, ვერც ავადმყოფოში, ვერც საბავშვო ბაღში, რომ მე ისეთივე მშობელი ვარ, როგორც მარინა. ეს არის უბრალოდ ფაქტი, რომლითაც უნდა ვიცხოვრო. სანამ ამ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, იძულებული ვარ მივიღო, რომ გულახდილად ჩემს შვილსაც კი ვერ აუხსნი, ვინ ვარ. თავის დროზე საკუთარ თავთან დიდი სამუშაოს ჩატარება მომიხდა, რომ ამას შევრიგებოდი.
მართალია, რუსეთში 1993 წელს მოხდა ჰომოსექსუალობის დეკრიმინალიზაცია, მაგრამ გეების და ლესბოსელთა მიმართ მტრული დამოკიდებულება ფართოდაა გავრცელებული. სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლები ჩივიან, რომ მათ უსამართლოდ უყენებენ ბრალდებებს სოციალური პრობლემების გამო, როგორიცაა დაბალი შობადობა ან შიდსის გამომწვევი ვირუსით ინფიცირების პრობლემა. Homoseksuali მშობლებისთვის შვილებზე ზრუნვის უფლების ჩამორთმევის გეგმის გასაპროტესტებლად ელენა კოსტიუჩენკო დაიმუქრა, რომ გამოაქვეყნებს იმ რუსი დეპუტატების სიას, ვინც არ ამხელს, რომ სექსუალურ უმცირესობას მიეკუთვნება. კოსტიუჩენკო ცნობილი ჟურნალისტი და უფლებადამცველია, მაგრამ ის მაინც დარწმუნებულია, რომ სახელმწიფო სათათბირო მხარს დაუჭერს კანონ პროექტს.
Ახლა მას შემდეგ, რაც გამოაცხადეს, რომ ამ კანონს მიიღებენ, თითქმის ყველა მიდის. ვისაც საზღვარგარეთ წასვლა არ შეუძლია, რუსეთის სხვა ქალაქებში ისახლდება. მე, როგორც ვიცი, ბევრი ოჯახი, რომელშიც ბავშვები არიან, განსაკუთრებით ლესბოსელების ოჯახები, იარაღს ყიდულობენ. ისინი არ არიან მზად, რომ შვილები ვინმეს გაატანონ და მზად არიან თავი დაიცვან, თუ კი ვინმე მათ წასაყვანად მოვა.
Ამბობს რუსი ჟურნალისტი და უფლებადამცველი. საშამ და მარინამ გადაწყვიტეს, რომ ჯერჯერობით რუსეთში დარჩებიან, მაგრამ არ გამორიცხავენ, რომ ჩემოთნების ჩალაგება მოუწევთ, თუ მათ შვილს საფრთხე შეექმნა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, იგი საუბრობდა იმ საკანონმდებლო ცვლილებაზე, რომელიც რუსეთში შვილების წართმევას გულისხმობს ჰომოსექსუალი მშობლებისათვის. რამდენიმე წამში საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბარს ირანით განვაგრძობთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბარი. ირანში პოლიტიკური პატიმრების განთავისუფლებას მიესალმენ უფლებად დამცველები. ბევრმა ეს აქტი ირანის რეჟიმის ზომიერი პოლიტიკის პირველ ნიშნადაც კი აღიქვა. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
გათავისუფლებულთა რაოდენობა 11-ა. მათ შორის არიან ისეთი ცნობილი უფლებადამცევები, როგორიცაა ადვოკატი ნასრინ სოთუდე და რეფორმისტი პოლიტიკოსი მოჰსენ ამინზადე. განთავისუფლებულები საშელს იხდიდნენ 2009 წლის სადავო საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ აქტიური საპროტესტო მოქმედებისთვის და მათ ვადა შეუმცირეს. სოთუდე ნობელის პრემიის ლაურეატი შირინ ებადის ადვოკატი იყო. ის 2010 წელს დააპატიმრეს და 6 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. მას ირანელ კინორეჟისორთან ჯაფარ პანაჰისთან ერთად ევროპის კავშირის სახაროვის პრემია მიენიჭა. ევროპის პარლამენტის წევრმა მარიეტე სხააკემ, რომელმაც თავის დროზე წარადგინა სოთუდე პრემიაზე, შემდეგი უთხრა რადიო თავისუფლებას.
ამაღელვებელი ძალიან მნიშვნელოვანი პირველი ნაბიჯია იმისათვის, რომ საქმე მოხვეს სიტყვებს და დაპირებებს, ასევე მიზანს, რომ მეტი ღიაობა და ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში ირანელი ხალხის თავისუფლებების და უფლებების მიმართ მეტი პატივისცემა იქნება.
თეირანის ეს ნაბიჯი წინ უძღვის პრეზიდენტ ჰასან როჰანის ვიზიტს ნიუ-იორკში, გაეროს გენერალური ასამბლეის შეხვედრაზე. უფლებადამცავი ორგანიზაციის Amnesty International-ის ახლო აღმოსავლეთის და ჩრდილოეთ აფრიკის განყოფილების დირექტორის მოადგილემ ჰასიბა ჰაჯ საჰრაუიმ განაცხადა, რომ ეს აქტი ადამიანის უფლებების, ასევე კრიტიკულად განწყობილი ადამიანების მიმართ მიდგომის საკითხში ირანის საფუძვლიან ცვლილებას მოასწავებს. ეს თუ ასე არაა, განაცხადა მან, ირანი რისკს წევს, რომ ეს გაეროს შეხვედრის წინ მხოლოდ საჩვენებელ სლათ იქნება მიჩნეული. საერთაშორისო უფლებადამცავმა ორგანიზაციებმა მოუწონეს პრეზიდენტ ჰასან როჰანის ეს ქმედება და მოუწოდეს მას გააგრძელოს უფლებადაცვის სფეროში ვითარების გაუმჯობესებისკენ სვლა. პოლიტიკური პატიმრების განთავისუფლება მოხვა ირანის რელიგიური ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის მოწოდებას გმირული მოქნილობისკენ დიპლომატიაში. ეს ნათქვამი გაგებული იქნა როგორც ალი ხამენეის მინიშნება შეერთებულ შტატებთან, ასევე დასავლეთის სხვა ქვეყნებთან ირანის ურთიერთობაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის მოადგილე მარი ჰარფმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები მიესალმება სოთუდეს გათავისუფლებას. აქტ ზოგიერთი მიმოხილველი უყურებს, როგორც თეირანის მცდელობას გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომამდე თავისი იმიჯი გაიუმჯობესოს. სხვები ამ ნაბიჯში მეცხედავენ ვიდრე მხოლოდ სიმბოლურ ჟესტს. მათ რიგშია ალი მაზრუე, რეფორმისტი იურისტი.
ეს არის გმირული მოქნილობის დასაწყისი. თუ ირანი საერთაშორისო დაძაბულობის განმუხტვას ესწრაფვის, პრიორიტეტი საშინაო ფრონტი უნდა იყოს. ჩემი აზრით, ეს იმ დალოცული გზის დასაწყისია, რომელიც იმედი მაქვს მიგვიყვანს ყველა პოლიტიკური პატიმრის გათავისუფლებამდე და ეს მოგვიტანს სოციალურ მშვიდობას, რაც საბოლოოდ მიგვიყვანს გარე სამყაროსთან დაძაბულობის შემცირების გეგმის განხორციელებამდე.
დენვერის უნივერსიტეტში ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკის პროფესორია ნადერ ჰაშემი, რომელიც კერძოდ ამ თემაზე პატიმრების განთავისუფლებაზე ლაპარაკობს.
პოლიტიკური პატიმრების საკითხი დიდი ხანია ირანში ხალხის დიდი ნაწილის გულისწყრომას იწვევს. ვფიქრობ, საქმე გვაქვს მცდელობასთან, რომ როჰანიმ შეასრულოს წინა საარჩევნო დაპირებები, რათა დაამშვიდოს ვითარება ქვეყნის შიგნით, სადაც გარედან ეკონომიკური ზეწოლის გამო სიტუაცია სულ უფრო უარესდება.
და ბოლოს იმასაც გამცნობთ, რომ პოლიტპატიმრების განთავისუფლების გარდა არის სხვა სიახლეც, კერძოდ ის, რომ სტუდენტებს ირანში, რომლებსაც პოლიტიკური აქტიურობის გამო უნივერსიტეტში სწავლა უკრძალეს, კვლავ მისცეს ლექციებზე სიარულის უფლება.
ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა ირანში ტენდენციაზე პოლიტიკური პატიმრების განთავისუფლება მოხდა იქ, რაც ბევრმა ირანის რეჟიმის ზომიერი პოლიტიკის პირველ ნიშნად აღიქვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რამდენიმე წამში ოქროპირ რუხაძეს კვლავ და უბრუნებს სიტყვას. მანამდე კი მოისმინეთ ერთი განცხადება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან. დაბე ისევ ამერიკაში მივქენავ.
გილა ადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავემგზავრე. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები. ყველა ძალიან გვიხარო და მადლიან მთაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსოვსე ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურად.
დღიურებს თქვენ საკვირაო გადაცემაში მოისმენთ. მე გეტყვით, რომ ამ კვირაში დღიურებს წერს ეკა ქლივიძე, სამხედრო მფრინავი, საქართველოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენელი. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ 19 სექტემბერი სამხედრო ავიაციის დღეა საქართველოში. რადიო თავისუფლების ბოლო სიუჟეტი კი გახლავთ ხოლკვირეულის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. გაიცა თებერვალში გამოცხადება გამარჯვებული კონკურსისა, რომელსაც ასე ქვია საუბარის საზღვრების შესახებ. ეს დრამის პიესების კონკურსია, მასში ყველა შეუძლია მონაწილეობის მიღება. ოქროპირ რუხაძე კონკურსის იდეის ავსტრიელ ავტორს, ასევე მის ქართველ პარტნიორებს ესაუბრა და ახლა საავტორო პროგრამაში უხილავ ფარდაში გიამბობთ ამის შესახებ.
დრამის ეს კონკურსი საუბარი საზღვრების შესახებ უკვე არაერთ ქვეყანაში გაიმართა. ამდენად ის გარკვეული თვალსაზრისით საერთაშორისო ბუნებისაა, ამჯერად კი საქართველოში ეწყობა. იდეის ავტორი, მონაწილეები, სპონსორები, თეატრის მოყვარული მისთვის თავდადებული ხალხია. იდეა ავსტრიიდან მოდის. ქრისტიან პაპკე დრამატურგია, რეჟისორი, ფილოსოფიის დოქტორი.
საქართველოს დრამის კონკურსის მოწყობის სურვილი გააჩინა იდეამ უკეთ გავიცნოთ საქართველო არა ისტორიული ან ტურისტული კუთხით, არამედ თანამედროვე დღევანდელი მხატვრული ნაშრომების გზით. ანუ რას ფიქრობენ აქტიური ადამიანები საქართველოში, ქვეყანაში, რომელიც გაფართოვებულ ევროკავშირში მალე ჩვენი მეზობელი გახდება თავისი ყველა უფლებითა და მოვალეობით, რომელიც დიდხანს იყო რკინის ფარდის მიღმა და მთლიანად ჯერ კიდევ არ არის მსოფლიო სარბიელზე გამოსული, სადაც მრეწველობა ნელა, მაგრამ მტკიცედ იკრებს ძალას. საქართველოს გაცნობა ქსურს თავისუფალი აზროვნების თეატრალური სცენით და არა როგორც ქვეყნისა, სადაც უძველესი ევროპელი ცხოვრობდა ან სადაც ქრისტეს კვართი ინახებოდა. და რა იქნებოდა ამის საუკეთესო საშუალება, თუ არა დრამის კონკურსი?
რადგან, ამბობს ქრისტიან პაპკე, დრამის დაწერას ნაკლები მასალა სჭირდება, ვიდრე პიესის დადგმას. ენობრივი ზღუდე, იოლი გადასალახია და საბოლოო პროდუქტი ნათელია, ცხადია. ისაა, რაც ახლა მოხდა და არა მკრთალი, საეჭვო სტერეოტიპზე დამყარებული. პაპკეს იდეას საქართველოს კულტურის სამინისტრო უდგას მხარში, ისევე როგორც მიხეილ თუმანიშვილის ფონდი. უკეთ რომ გავიგოთ რაზეა ლაპარაკი, სიტყვას დავუთმობ თამარ ხუნდაძეს, კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს საერთაშორისო პროგრამებისა და ქართული კულტურის პოპულარიზაციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილეს.
პროექტის ავტორი გახლავთ დოქტორი კრისტიან პაპკე, რომელიც ჩამოვიდა საქართველოში და მიმართა ჯერ თუმანიშვილის ფონდს, მერე კულტურის სამინისტროს. ერთობლივად განხორციელებია ეს პროექტი. პროექტი განხორციელდა უკვე 10 ქვეყანაში. აი, საქართველოს მხრიდან და სამინისტროს მხრიდან კურირება დამავალეს მე. ანუ ინიციატივა იყო, რა თქმა უნდა, ბატონი პაპკესი და ჩვენი მხრიდან არის მხარდაჭერა.
მიხეილ თუმანიშვილის ფონდი დრამის ამ კონკურსის თანაორგანიზატორია. ფონდი 15 წელი არსებობს, როგორც არასამთავრობო საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომელმაც თავი საერთო თეატრს, საქართველოს თეატრის განვითარებას მიუძღვნა. ბოლო 8 წელიწადია, როგორც მისმა თავმჯდომარემ მანანა ანთაძემ გითხრა, ფონდი მხოლოდ დრამატურგიაში მართავს კონკურსებს, რაც მანანა ანთაძის თქმით ძალიან დაეტყო საქართველოს თეატრებს, სადაც კონკურსებიდან 20 პიესაა წასული, ქართულიცა და თარგმნილიც. ნამდვილად წავა თეატრში, მაგრამ თავიდან არა ქართულში, არამედ გერმანულ. ნიურნბერგის სცენაზე დღევანდელი ჩვენი თემის კონკურსის სახელწოდებით საუბარი საზღვრების შესახებ გამარჯვებული პიესა. ქართველი დრამატურგებისთვის ეს ძალიან კარგი შანსია. უთხრა რადიო თავისუფლებას მანანა ანთაძემ, რომლის ფონდისთვის საუბრები საზღვრების შესახებ პირველი ასეთი კონკურსია. რა საჭიროა ქართული დრამა ავიდეს უცხოურ სცენაზე? არჯობს სამშობლოში მომრავლდეს თეატრები და მათთვის დასაქმდნენ ქართული დრამების ავტორები, თუ ავტორების პატივმოყვარეობის დაკმაყოფილებაა მიზანი. მანანა ანთაძე მიხეილ თუმანიშვილის მაგალითს მოიყვანს.
ბატონო, ისე რომ ამბობდა, რომ ქართული თეატრი, ქართული დრამატურგიით უნდა განვითარდეს. ანალოგიური მდგომარეობა ყველგან. თეატრები ეძებენ ფორმებს და თემებს. იმისთვის, რომ ეს იყოს სრულყოფილი, აუცილებელია ეს კონტაქტი.
ხომ არ ზღუდავს კონკურსში მონაწილეებს ეს დასახელება? საუბარი საზღვრების შესახებ ეკითხები მიხეილ თუმანიშვილის ფონდის ხელმძღვანელს.
ყველა დრამატურგებს ხვდები, წერ და ვეუბნები, რომ ძალიან კონკრეტულია თემა. აქ უნდა იყოს მხოლოდ ლაპარაკი იმაზე, შენ როგორ გესახება აი შენი შინაგანი საზღვრები ყველაფრის მიმართ. და თუ მოვა პიესები, სადაც ეს არ იქნება, ნუ არ იქნება და დამთავრდა. მაგრამ თუ მოვა იქ რამოდენიმე მაინც, სადაც ეს ძალიან საინტერესოდ იქნება, ჩავწერო, შედეგი მიღწეულია.
ეს შედეგი იქნება 3 პიესა, 1 უცხოური პრემიით დაჯილდოებული, 2 კი ქართულით. ამ თემას კვლავ მიუბრუნდებით, მეტი სიცხადისთვის კვლავ კულტურის სამინისტროს წარმომადგენელს მოუსმინეთ.
დაგეგმილია გამარჯვებული პიესის საკითხვა ლაიპციგის ციგნის ბაზრობაზე და ავსტრიაში დაეთმობა სატელევიზიო დრო. დამატებით ამ პროექტთან კრისტიან პაპკე აკეთებს პატარა დოკუმენტურ ფილმს, ნუ პატარაც ვერ უწოდებ, უკვე ამიტომ ეს იქნება 40-45-წუთიანი დოკუმენტურ ფილმ საქართველოზე, სადაც ეს თემაც გაიჟღერებს, ძირითადი აქცენტი იქნება კულტურაზე.
ასეთია პირობები, ხათუნა ხუნდაძეს ეს სურვილს უძლიერებს ბევრი ჩაერთოს კონკურსში. კრისტიან პაპკეს ვკითხეთ, როგორ უხსნიან კონკურსში მონაწილეებს, რა არის ეს საუბარი საზღვრებზე?
საუბრობთ საზღვრებზე, გაითვალისწინეთ ასევე ქვესათაურის სიცოცხლის შეგრძნება გარდაქმნების დროს. ეს საკითხს უფრო აკონკრეტებს და არ გულისხმობთ გეოგრაფიულ გამყოფ ზონებს. გულისხმობთ საზღვრებს ჩვენს თავებში და ჩვენს გულებში.
პაპკე განარცხობს, რომ თითოეულმა ავტორმა თავისუფლად უნდა აირჩიოს, რას გვეამბობს ამ ქვეყანაზე, რა იქნება მათი აზრით ყველაზე საინტერესო, რას გამოაგზავნიან. მოუთმენლად ველოდებით, ამბობს პაპკე და პირობებს გვამცნობს.
კონკურსში მონაწილეობა შეიძლება ახალი პიესებით, რომლებიც არც გამოქვეყნებულა და არც დადგმულა სცენაზე. უნდა თამაშდებოდეს მაქსიმუმ 5 მსახიობის მიერ. როლი შეიძლება მეტი იყოს, მაგრამ მსახიობი მხოლოდ 5. თემა განზრახ შევარჩიეთ ასეთი თავისუფალი, რათა ავტორების შემოქმედებითი აზროვნება არ შეგვეზღუდა. ასეთი იყო იდეა თავიდანვე. ამ იდეის სისწორე ბოლო წლებში კიდევ უფრო დამტკიცდა.
ავსტრიელ დრამატურგს მაგალითები მოყავს იმ ქვეყნებისა, სადაც მას ეს პროექტი უკვე განუხორციელებია და გვეამბობს, რომ არ მხოლოდ ავტორები ირჩევდნენ ამ თემისადმი საკუთარ მიდგომას, არამედ ქვეყანათა ჯგუფებიც. ასევეა ფორმის, ჟანრის თვალსაზრისით. ყველა ნაწარმოები, რომელიც ძირითადად პრინციპში დააკმაყოფილებს დრამის მოთხოვნებს, შეიძლება ჩაერთოს ამ კონკურსში. არ იქნება სირთულე ენობრივი თვალსაზრისითაც, ამბობს პაპკე. მართალია ვითხოვთ ინგლისურ თარგმანს, რათა არა ქართულენოვანმა წევრებმა ჟიურიში შეძლონ იმის ცოდნა, თუ რას ეხება ნაწარმოები. ქართველი წევრები შეაფასებენ ენობრივი თვალსაზრისით ნაშრომებს და თავიანთ აზრს იტყვიან. ეს კონკურსი იდეა მთლიანად კრისტიან პაპკეს ეკუთვნის. 2004-5 წლებში წარმოქმნილი ეს იდეა ყველას ძალიან მოსწონდა და ამიტომაც მოხდა მისი განხორციელება, გვეუბნება ავსტრიელი ფილოსოფიის დოქტორი.
ამ პროექტის განხორციელება შესაძლებელი გახდა ავსტრიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პირველ რიგში პრემიის ფონდის, ასევე საქართველოს კულტურის სამინისტროს, რომელიც სხვა პრემიების თანხას გამოყოფს, და თუმანიშვილის ფონდის, მათთან ერთად თბილისის საერთაშორისო ფესტივალის და თბილისის არაერთი თეატრის ხელშეწყობა.
მათთან ერთად პაპკეს სურს მოიხსენიოს ბევრი სხვა პირი, რომლებიც მას მხარში უდგანან და ეხმარებიან. ის არივიწყებს ახლა საქართველოში მის პარტნიორებს, მათ შორის ჩვენს რესპონდენტებსაც, ხათუნა ხუნდაძეს და მარანა ანთაძეს. ქრისტიან პაპკესთან ინტერვიუშიც ვერა უარეთ გვერდი თეატრზე, როგორც ასეთზე საუბარს. ავსტრიელი დრამატურგი და რეჟისორი ამბობს, უამრავი შეკითხვა მაქვს მე თვითონაც. ჩემს მომავალ ტოკ შოუში, ავსტრიულ ბავარიულ ერთობლივ ტელეარხ ალფაზე, ვაპირებ ევროპის წამყვანი თეატრების დირექტორები მოვიწიო და ამ თემატიკაზე ვესაუბრო.
Letzten Endes glaube ich, dass
Theater unda shevkhedot rogorc vampirs, rogorc ukdav arsebas, romosats ver mosmob. Teatri 2000 tselitsadze metkhans arsebobs da mudam iarsebobs, radgan khalts klavats izidavs ertsa da imave sirtseshi sva khalkis tskera. Adamian sur svastan ertad daeuplos esa tu is gantsda. Ratkmaunda teatris khasiats ganapirobebs is aspekti rom rats khdeba, akhla khdeba. Es tsotskhali mokmedeba. Teatri ar aris ori gazomilebit chemosazbuli. Is tsotskhalia akhla tamashteba.
Es ist live.
უცხო თეატრის უპირატესობაზე ავსტრიელმა დრამატურგმა და რეჟისორმა ქრისტიან კაპკემ, რომელიც ინიციატორია დრამის კონკურსისა, საუბარი საზღვრების შესახებ ოქროპი რუხაძეს, რომლის უხილავი ფარდით დასრულდა ჩვენი გადაცემა. პრაღის კლუბიდან თქვენთვის დღეს კობა ლიკლიკაზე მუშაობდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.